Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 30. Abamaleki batwika Isikulagi Dawidi adahari. Nuko Dawidi n'ingabo ze bagera Isikulagi ku munsi wa gatatu, basanga Abamaleki bateye igihugu cy'Ikusi n'Isikulagi batsinze Isikulagi bahatwitse, banyaza abagore n'abari bariyo bose, abato n'abakuru, ntibagira uwo bica, ahubwo babanyaze barigendera. Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu, basanga bawutwitse, kandi abagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe. Dawidi nabo bari kumwe baherako batera hejuru, bararira, barahogora, bageze aho batakibasha kurira. Kandi abagore ba Dawidi bombi, Ahinowamu w'Umunyayezereli na Abigayili wari muka Nabali w'i Karumeli, nabo bari banyazwe. Dawidi akurikira iminyago, ayifatira mu nzira, ayigarura. Maze Dawidi arababara cyane, kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'ab'abakobwa, ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati, zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nuko Dawidi n'ingabo ze 600 bari kumwe baragenda, bageze ku kagezi Besori abari basigaye inyuma batakaraho. Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza, izindi 200 zirasigara zari zirembye bituma zinanirwa kwambuka kagezi Besori. Hanyuma basanga umunyegiputa ku gasozi, bamuzanira Dawidi, bamuha umutsima ararya, bamuha n'amazi yo kunywa, kandi bamuha n'igice cy'umubumbe w'imbuto z'umutini n'amasera 2 y'inzabibu zumye. Amaze kurya, asubiza umutima mu nda, kuko yari amaze iminsi 3 n'amajoro 3 atarya atanywa. Dawidi aramubaza ati, uri umugaragu wande kandi uturutse he? Nawe aramusubiza ati, ndi umuhungu w'umunyegiputa, umugaragu w'Umwamaleki, maze iminsi 3 databuja ntaye kuko nari indwaye. Twari twateye igihugu cy'Abakereti, cy'Ikusi n'icy'Abayuda n'Ikusi mu bwa Karebu, dutwika Isikulagi. Dawidi aramubaza ati, wanjye imbere ukangeza muri izo ngabo? Aramusubiza ati, ndahira Imana ko utazanyica cyangwa kutazantanga ukampa databuja mbone kukugeza muri izo ngabo. Nuko aramumanukana, basanga bagandaje, barya, banywa, bishimira iminyago myinshi bakuye mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu cy'Abayuda. Dawidi aherako arabica, uhereye mu rukerera ukageza ku mugoroba w'undi munsi, ntiyarokoka n'umwe keretse abahungu 400 binaguriye ku ngamiya zabo bagahunga. Dawidi agarura iby'Abamaleki bari banyaze byose, atangira abagore be bombi. Ntibagira ikintu babura, ari igito, ari ikinini, ari abana b'abahungu cyangwa b'abakobwa, haba kimwe cyo mu minyago cyangwa ikintu cyose bari banyazwe. Dawidi arabigarura byose. Dawidi anyaga amashyo y'inka n'ay'intama zabo zose, bazishorera imbere y'izabo, baravuga bati, uyu ni wo munyago wa Dawidi. Hanyuma Dawidi agera kuri ba bagabo 200 bari barembye, bakananirwa kumukurikira, bakabasiga ku kagezi Besori. Bahagurutswa no gusanganira Dawidi n'abo bari kumwe. Dawidi ageza kuri abo bantu arabaramutsa. Maze abantu b'abanyangeso mbi bose b'ibigoryi bari bajyanye na Dawidi baravuga bati, ntitubaha ku minyago twinyagiye kuko batajyanye natwe, keretse umuntu wese twamuha umugore we n'abana be bakabajyana bakagenda. Ariko Dawidi arababwira ati, bene data, siko muri bugenzi by'Uwiteka yaduhaye akaturinda akatugabiza izo ngabo zaduteye? Mbese hari uwakwemera inama yanyu? Umugabane w'uwo wagiye mu ntambara urahwana n'uwo wasigaye ku bintu. Nuko baragabana baranganya. Uhereye uwo munsi arihindura itegeko n'umugenzo mu Bisirayeli na bugingo n'ubu. Dawidi asohoye Isikulagi, yoherereza abatware b'Abayuda b'incuti ze ku minyago, arababwira ati, ngiyi Imana ivuye ku minyago y'abanzi b'Uwiteka. Abyoherereza ab'i Beteli n'ab'i Ramoti y'Ikusi n'ab'i Yatiri n'ab'i Aroweri n'ab'i Sufumoti n'ab'i Eshitemowa n'ab'i Rakara n'abo mu midugudu y'Abanyerameri n'abo mu midugudu y'Abakeni n'ab'i Horuma n'ab'i Korashani n'ab'i Ataki n'ab'i Heburoni n'ab'ahandi hose Dawidi n'abantu be bajyaga babamo.